بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمرحبا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الدورة العلمية الأولى والتي ينظمها المركز الإسلامي مدينة زولسبخ مسجد السنة، وهي تحت عنوان الجماعة رحمة والفرق عذاب. وقد اخترنا هذا الموضوع بهذا العنوان الطيب نظرا للفتن التي تموج بها الأمة، ونظرا لكثرة الأهواء والبدع وانتشار الآراء، وكثير من الشباب للأسف حيرة شديدة، بعضهم عن الطريق بسبب السماع لبعض أهل الأهواء فضل السبيل. فأردنا أن نضع الضوابط للجماعة في الإسلام، وكيف تجتمع الأمة وفق ضوابط الكتاب وصحيح السنة لأهل العلم من أئمة الدين المعتبرين في كل زمان ومكان، سلة من العلماء الأفاضل والدعاة الذين نحسبهم على خير ومن أهل المنهج والاستقامة. وهذه الدورة من أربع محاضرات. المحاضرة الأولى عنوانها دعوة القرآن الكريم للتآلف والاجتماع، وسوف يحاضر فيها فضيلة الشيخ آمن دالي، نفع الله به وسدده وشرح الله صدره. المحاضرة الثانية بعنوان دعوة السنة النبوية للتآلف والاجتماع، وسوف يحاضر فيها عقب صلاة العصر إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ محمد الحويط، إمام مسجد دار المحسنين بمدينة بن، شرح الله صدره وسدد الله قوله. المحاضرة الثالثة للعبد الفقير إلى ربه، أخوكم وإمام هذا المسجد سيد عبد العاطي، وسوف تكون بعنوان خطورة التفرق والاختلاف وسوف تكون بعنوان خطورة التفرق والاختلاف. المحاضرة الرابعة لفضيلة الشيخ فتحي ابن سيد عيد حفظه الله تعالى، ستكون عقب صلاة المغرب وقبيل العشاء، وعنوانها ضوابط الاجتماع في الإسلام. ضوابط الاجتماع في الإسلام، ثم ينطلق المؤتمر بجلسة ختامية نستقبل فيها الأسئلة والفتاوى والاستفسارات إن شاء الله تعالى. والآن إخوة الإيمان والإسلام، مع المحاضرة الأولى لشيخنا وحبيب قلبنا فضيلة الشيخ آمن دالي في خطيب مسجد دلال بمدينة، وكما بينت أن عنوانها دعوة القرآن الكريم للائتلاف والاجتماع. جزاكم الله خير. من العلماء والدعاة وطلاب العلم أنهم لا يحبون الثناء بقدر ما يحبون الدعاء، فأدعو الله عز وجل الشيخ آمن أن يفتح الله قلبه وأن يسدد الله قوله وأن ينفع به، آمين. والآن أترك المقام لشيخنا فليتفضل، مشكورا مأجولا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله. Und an alle deutschsprachigen auch herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. أشكر فضيلة الشيخ الدكتور سيد عبد العاطي على هذه الكلمات الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا خيرا مما ظنون، وألا يؤاخذنا بما تقول. الله عز وجل. وطبعا لا شك أن كلمة بعالمين أمر غير يسير، فنسأل الله عز وجل السداد والتوفيق. ومن ناحية أخرى هذه فرصة لنتعلم من شيخنا، إن أخطأت فنتعلم منه بحول الله تعالى التصحيح والإرشاد. Liebe Geschwister, zu Beginn bedanke ich mich natürlich bei unserem ehrenwerten Sheikh Dr. Sayyid Abdul Aati für diese edle Einladung. Und es ist mir natürlich eine Ehre, neben unserem Gelehrten hier zu reden, wobei es auch natürlich eine Prüfung darstellt. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala mir erlauben, das Richtige zu sagen. Und möge Allah azza wa jal mir erlauben, auch daraus zu lernen, indem unser Sheikh auch seine Ratschläge geben kann. Bihaulillahi tabaraka. شيخنا. كما تفضل الشيخ نتحدث عن وتوحيدها، وذلك من كتاب الله تبارك وتعالى. فالقرآن هدى ونور يهتدي به من يريد أن يصل إلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. Das Thema heute, inshallah ta'ala, wird sein die Einheit der Ummah. Und wie der Sheikh Jazahullah Khairan es vorgeschlagen hat, werde ich bihaulillahi ta'ala über dieses Thema sprechen, ausgehend vom Koran aus. Die anderen ehrenwerten Shuyukh, die heute walillahi alhamd wal minna an diesem Tagesseminar teilnehmen, werden weitere Aspekte behandeln aus der Sunnah. Die Einheit der Umma wird Sheikh Muhammad Huwait behandeln, und Sheikh Dr. Sayyid Abdul Aati wird dann auch behandeln das Thema die Spaltung, die Gefahr der Spaltung, und Sheikh Fathi Eid Hafizahullah wird über die Möglichkeiten oder die Regeln der Einheit der Umma referieren. Deswegen seid gespannt, inshallah. Alle auf den gesegneten Tag möge Allah uns die Segen bescheren. يقول سبحانه وتعالى آمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالاجتماع إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وهذه آية تبين لنا خلاصة الموضوع. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة واحدة، لأنها واحد وقبلتها واحدة، دينها واحد، كتابها واحد، فلا شك أن على الأمة أن تتحد على هذا الأصل وعلى هذا الأمر. الله جل وعلا sagt: Wahrlich, diese eure Ummah, also Gemeinde, Gemeinschaft, ist eine Gemeinschaft. Und ich bin euer Herr, also dient mir. Und dies bedeutet also, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns auferlegt, dieser Ummah zu folgen, dass wir diese eine Ummah einhalten, dass wir uns nicht spalten. Wie ist der? Läuft es noch? Bei mir hängt es. Guck mal bitte. Okay, Alhamdulillah. Das heißt also, diese Ayah sagt uns, oder mit dieser Ayah bekommen wir den Befehl, dass wir diese Gemeinschaft einhalten sollen, dass wir uns nicht spalten sollen. قال البغوي رحمه الله: بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة أو الفرقة والمخالفة. Al-Baghawi sagte, Allah hat die Propheten geschickt, allesamt, um diese Religion zu beleben und damit die Zusammenkunft gestärkt wird und damit die Spaltung gemieden wird. وقد نهانا الله عز وجل عن التباغض والتنازع والتفرق فقال جل من قائل سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ريحكم أي قوتكم فهذا الافتراق هو سبب الضعف والهوان سبب تسلط أعداء الله على هذه الأمة نسأل الله عز وجل أن يفرج كروبات المكروبين الله ابن فالس und ach wenn eure Werke vergeht das heißt wenn die Umma Eindrang findet wird die Umma schwächer und das ist eine Gesetzmäßigkeit Allah subhanahu wa ta'ala das heißt die Umma bleibt stark wenn sie zusammenhält wird schwach wenn sie nicht zusammenhält. Und deswegen ist die Lösung, dass Allah Jalla wa Ala uns den Beistand beschert, dass wir eben zusammenhalten. ونرى الدعوة إلى التنازر وإلى الاتحاد في دعاء موسى عليه السلام قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا وأذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا الله سبحانه وتعالى erwähnt ein Beispiel darf Muslim versuchen Zusammenkunft zu finden mit anderen und zwar Musa und zwar sagt mein Herr gib einen Begleiter einen Berater nämlich Harun mein Bruder stärke mich durch ihn und lass ihn teilhaben an meiner Angelegenheit damit wir dir oft gedenken das heißt also Musa a.s. wusste alleine hat er es viel schwerer mit der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten wird er es viel einfacher haben Und das sollte ein Muslim immer vor Augen halten, dass man nicht alleine sein will, alleine Erfolg haben will, sondern dass man auch einbezieht, dadurch wird deine Arbeit auch وكذلك لما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل إلى تلك القرية الله عز وجل فعززنا بثالث يؤكد الله وعلا على أهمية الاجتماع لا سيما في الدعوة وفي التربية هذا كذلك في الأسرة أن يجتمع الزوج والزوجة على كلمة سواء في تربية تجتمع الأسرة بأجمعها على تربية سبحانه وتعالى ein weiteres Beispiel aus dem Koran dass Allah subhanahu wa ta'ala zu dieser Menschen, die in Surat Yasin erwähnt wurde, also die Geschichte, hat zwei Gesandte entsandt und dann sagte er, dann verstärkten wir sie einem Dritten. Also mit einem und das zeigt, dass eben diese jeden braucht, umso stärker sein wird. Okay. التي تدلنا على أهمية الاجتماع قوله جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا eine weitere آية die uns zeigt wie wichtig es ist dass wir zusammenkommen wie wichtig es ist dass wir zusammenbleiben ist die Aussage Allah عز وجل und sei geduldig habe in der Begleitung jeden Morgens und Abends anrufen, um sein zu erlangen, also um sein Wohlgefallen zu erlangen. Und du sollst ihnen nicht wegschauen wegen der Dunya. Also du sollst weiterhin mit ihnen bleiben. Das sind auch Belege dafür, dass wir zusammen sein müssen und zusammen sein bleiben. Min أعظم الآيات التي تتحدث عن قضية الوحدة والاجتماع وعدم التفرق الآيات من سورة آل عمران أتلوها على مسامعكم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واتقوا نعمة الله عليكم فألف بين قلوبكم فإنا وكنتم كفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يقول الله سبحانه وتعالى أو أترجم هذه الآيات ثم نأتي فوائدنا في أهل إشغاد
Teiler das Vereinens der mangelnden Spaltung. Allah Jalla wa'ala sagt, O ihr glaubt, fürchtet Allah, wie er gefürchtet werden soll, und sterbt nicht, außer dass ihr Muslime seid. Und haltet alle zusammen am Seil Allahs fest und spaltet euch nicht und gedenkt der Gunst Allahs an euch, als ihr Feinde wart und er zwischen euren Herzen Zusammenhalt bewirkte, sodass ihr durch seine Gunst Brüder wurdet. Und ihr wart am Rande einer Feuergrube, da rettete er euch daraus. So macht Allah euch seine Zeichen klar, auf dass ihr recht geleitet werdet. Und so eine Gemeinschaft unter euch sein, die zum Guten aufruft, das Rechte gebietet und das Unrecht. Und jene sind die Erfolgreichen, die sich spalteten und uneins wurden, nachdem zu ihnen Beweise gekommen waren, jene erwartet eine gewaltige Strafe. نقف أحبتي بعض الوقفات مع هذه الآيات. أول آية هي دعوة إلى الثبات. نسأل الله أن يثبتنا وأن يحيينا على الإسلام وأن يتوفنا مسلمين وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السؤال كيف نصل إلى هذا الثبات؟ كيف نموت على الإسلام بالاعتصام. تبين الله على الغاية ثم ذكر الوسيلة وهي الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. Diese Ayat beginnen mit dem Aufruf zur Festhaltung, zur Standhaltung in der Gottesfurcht, als Muslime leben zu sterben. O die ihr glaubt, wie ihr es verdient, und sterbt nicht anders als Muslime, außer als Muslime. Die Frage ist jetzt, wie komme ich dazu? Wie kann ich standhaft bleiben? Wie kann ich als Muslim leben, so lange bis ich als Muslim sterbe, möge Allah uns als Muslime leben und sterben lassen. Dies erklären die nächsten Ayat. Und haltet fest am Seil Allahs. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبِ اللَّهِ جَمِيعًا. إِذَنْ الْاِعْتِصَامُ لَا يَكُونُ بِأَيِّ شَيْءٍ بَلْ يَكُونُ بِحَبِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي هُوَ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةِ بِفَهْمِ سَلَفِ الْأُمَّةِ. فلا بد إذن من الاعتصام بدين الله فاستقم كما أمرت لا كما شئت فينبغي أن تكون الاستقامة كما يرضي الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى erklärt uns den Weg zur Festigkeit, Standhaftigkeit, dass wir als Muslime leben und sterben, indem er sagt: und haltet fest allesamt am Seil Allahs. Das Seil Allahs ist die Religion Allahs, ist die Offenbarung der Sunna, so wie die Sahaba ihn verstanden haben. Das heißt, das Festhalten geschieht nicht an irgendetwas, Hauptsache wir kommen zusammen, sondern es muss ein Festhalten sein an Koran und Sunna gemäß dem Verständnis der Sahaba radiallahu anhum. Und auch in einer anderen Aya sagt Allah Azza wa Jal, so sei standhaft, gefestigt auf dem Weg, geradlinig, so wie dir befohlen wurde. Also nicht nach deinen Gelüsten, sondern nach dem Willen Allahs subhanahu wa ta'ala. ثم ذكر الله جل وعلا هذه النعمة واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فالتآلف هدية من الله جل وعلا التحابب منة من الله سبحانه وتعالى لأن قلوب البشر بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف فنسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يحبب ذات بيننا وأن ينال erklärt dann weiter, er erinnert uns und insbesondere an die Sahaba, dass sie ständig waren, befeindet waren, bevor sie in diese edle Religion eingetreten sind. Und so entnehmen wir daraus, dass das Vereinen in der Hand Allahs liegt. Denn wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Herzen der Menschen liegen zwischen zwei Fingern Allahs, er dreht und wendet sie, wie er möchte. ثم بعد ذلك بعد نهاية هذه الآية ذكر أمرا مهما انظر معي أحبتي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية التي بعدها ما هي؟
نعمة الله عليكم.
أيوة اللي بعدها
ولتكن منكم أمة
التي بعدها ولا تكونوا كالذين تفرقوا. إذا تخللت آيات الدعوة إلى الاجتماع وعدم الفرقة الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يمكن الاجتماع مع عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع التغاضي عن التقصير والأخطاء بل وعدم توعية الناس كما يدعي البعض اليوم ينبغي أن نبقي الأخطاء كما هي وألا نبين وألا نرشد وألا نأمر بالمعروف وألا ننهى عن المنكر. فالنفس مجبولة يعني النفس لا تحب النصح أحيانا ولكن ليس هذا هو الحل بل الحل أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون في حياتهم عامة وفي جمع الشمل خاصة. فالفلاح النجاح لتتحد الأمة بماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما أن ندعي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتصحيح العقيدة وبيان البدع أن هذا ممن يفرق الأمة، فإن هذا ليس من هدي الكتاب والسنة، بل إن الله جل وعلا ذكر أثناء حديثه جل جلاله عن الاجتماع ذكر وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Hier ist eine Besonderheit, liebe Geschwister. Wir haben ja diese drei Ayat, wenn wir anfangen mit der Aussage Allahs und haltet fest am Seil Allahs. Die nächste Ayah: Und unter euch soll eine Gruppe sein, die zum Guten aufruft. Sie gebietet das Gute und verbietet das Schlechte. Und jene werden die Erfolgreichen sein. Dann geht es weiter und spaltet euch nicht. Das heißt, zwischen diesen zwei Ayat, die mit der Einheit der Umma zu tun haben. Eine Ayah, haltet euch fest. Die andere Ayah, die dritte Ayah, spaltet euch nicht. Zwischendrin legt Allah was für eine Ayah? Und unter euch soll eine Gruppe sein, die zum Guten aufruft. Sie gebietet das Gute und verbietet das Schlechte. Das bedeutet also, wir werden nicht die Einheit haben, ohne das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten. Das Schönreden, das Vertuschen, das Beseitigen von Themen, die aber essentiell sind, ist kein Weg der Einheit der Umma. Da legen wir uns nur rein. Ja, es mag sein, wir können dann 1, 2, 3 Jahre ja gut zusammenarbeiten, aber irgendwann mal wird das aufhören. Warum? Weil irgendwann mal kommen wir zur Sackgasse. Hier ist eine Sünde, hier ist eine Irrlehre, hier ist ein Fehler, hier ist ein Unrecht. Willst du weitermachen? Daher ist es wichtig, Barakallahu fikum, wenn wir über die Einheit der Umma reden, reden wir die Einheit auf einem besonderen gemeinsamen Nenner. Und das ist Al-Quran wa Sunnah nach dem Verständnis der Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. كذلك من الآيات التي تحثنا على اتباع الأمة والاجتماع مع المسلمين قوله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. يقول الله عز وجل الذي لا يريد أن يلتزم سبيل من؟ سبيل المؤمنين الذين هم من؟ على رأسهم سيد الخلق وحبيب الحق سبحانه صلى الله عليه وسلم النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. هذا هو سبيل المؤمنين. والإمام الشافعي وغيره رحمه الله تعالى استنبط من هذه الآية حجية الإجماع أنه ينبغي على الأمة أن تلتزم بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين حينها نتحد. إذا اتفقنا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتزمنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع الصحابة رضوان الله عليهم حينها استقمنا على الصراط المستقيم وحينها نلتزم بسبيل المؤمنين. الله سبحانه وتعالى sagt und wer dem Gesandten widerspricht nachdem die Rechtleitung mitbekommen hat. Also dieser, der nun widersprechen will, hat die Wahrheit mitbekommen. Er widerspricht dem Gesandten, alayhi salatu wassalam, und einen anderen Weg als den Weg der Gläubigen folgt, den werden wir vernachlässigen. Den werden wir also in die Irre gehen lassen. Er wollte nicht den geraden Weg nehmen. Al-Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, hat aus dieser Ayah die Beweiskraft des Er hat gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt uns, den Weg der An allererster Stelle natürlich der Gesandte alayhi salatu wassalam, die Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Wenn sie sich einig sind auf einer Sache, dann darfst du ihnen nicht widersprechen. Das ist der Konsens. Du darfst keine andere Meinung erfinden, die die Gelehrten, die Sahaba und die großen Gelehrten vorher nie hatten. Und das ist der Weg, die Einheit zu erlangen. Dass wir also uns allesamt festhalten an Koran, an die Sunna, gemäß dem Verständnis der Sahaba und an den Konsens dieser edlen Gefährten und der Sahaba. كذلك بين الله سبحانه وتعالى مكائد الشيطان وأن الشيطان يريد أن يغوي الناس وأن يجعل الشحناء والبغضاء بين المسلمين فلذلك ينبغي على المسلم أن يتفطن لمكائد إبليس وأن يتفطن لغايته وهي أن تكون الفرقة والشحناء بين المسلمين أظن أنني أكتفي بهذا القدر بحول الله تبارك وتعالى
براحتك لسه عندنا وقت
طيب خلاص طيب إذن نضيف بعض الأشياء وتعلمون جميعا هذه الحكمة التي تدلنا على أهمية الاجتماع وعدم الفرقة وهي وصية معن ابن زيدة لأولاده حيث قال كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا آحادا تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أفرادا طيب يترجم بقى هذا الكلام ده إلى الألماني Chattivity? Aywa. Und zwar gibt es eine Weisheit, ein Gedicht, und ich werde jetzt nicht in Reimform jetzt was. Bidarija al-Almaniya. طيب. Und zwar sagte Ma'an ibn Zaida zu seinen Kindern: Seid zusammen, o meine Kinder, wenn etwas eintritt, also ein Schicksalsschlag, und spaltet euch nicht. Denn die Pfeile werden zusammen nicht brechen. Wenn du mehrere Pfeile, mehrere Stöcke zusammenlegst, dann werden sie nicht brechen. Aber wenn du einen nach dem einen anderen brichst, werden sie allesamt gebrochen werden. Das zeigt also, wenn wir eine Ummah sind, wenn wir uns zusammenhalten, dann werden wir, bi'idnillahi ta'ala, stark sein. Aber wenn jeder alleine ist, jeder will seine eigene Arbeit machen, jeder will seine eigene Idee umsetzen, dann werden wir schwach sein. وهنا ربما إن أذن لي الشيخ حفظه الله ورعاه أن ألفت الانتباه وربما المشايخ الفضلاء وعلماؤنا يعني يفصلون هذه القضية وهو الفرق بين إرادة الله جل وعلا الشرعية وإرادة الله الكونية القدرية فالله سبحانه وتعالى قد أراد إرادة شرعية أن نجتمع وأن نتحد وأن نتفق إلا أنه جل جلاله أراد إرادة كونية قدرية أن يتم الافتراق وأن تأتي الشحناء والبغضاء فينبغي إذن أن نوازن بين هذين أو هاتين القضيتين أن نفهم لا بد من الاجتماع ولكن يأبى الله إلا أن تتفرق هذه الأمة كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فلما سأل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي Wir müssen hier eine Besonderheit betrachten. Und zwar, wir reden hier über den religiösen Willen Allahs. Also was möchte Allah, dass wir tun? Mit anderen Worten, was liebt Allah? Er liebt das, die Zusammenkunft. Er liebt nicht die Spaltung. Das ist ein Aspekt, und zwar der religiöse Wille Allahs. Auf der anderen Seite haben wir aber die Bestimmungen Allahs oder der universelle Wille Allahs subhanahu wa ta'ala. Was heißt das? Also das, was Allah zugelassen hat. Allah mag Gottesfurcht und mag nicht, also liebt nicht Unglaube. Aber hat er Unglaube zugelassen? Gibt es Iblis? Gibt es den Unglauben? Ja, das ist der Unterschied. Damit wir wissen, du kannst nicht gegen den Willen Allahs kämpfen, sodass du alle Muslime vereinen wirst. Sondern es wird leider, so hat es Allah aber, gemäß seiner Weisheit, er hat es so bestimmt, dass es eine Spaltung gibt. إذن حينما نفهم القضية أن هناك فرقا بين إرادة الله الشرعية وهي ما يحبه جل جلاله يقول الله جل وعلا ولا يرضى عباده الكفر فسبحانه وتعالى لا يرضى لا يحب الكفر لكن هل وجد الكفر؟ هل وجد إبليس؟ هل وجد فرعون وهامان وقارون؟ نعم إذن الله عز وجل لا يحب الكفر ولكن حكمته البالغة جل جلاله حكم أو بحكمته وقع ماذا؟ وقع وجود الكفر وجود الذنوب وجود المعاصي وكذلك أن تفترق هذه الأمة كما أسلفنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومشايخنا الأفاضل سيفصلون في هذا الموضوع الاجتماع والافتراق في سنة خير الأنام عن أفضل الصلاة والسلام وهكذا إن شاء الله تعالى نأتي إلى نهاية هذه الكلمة المشايخ طبعا يصعب الكلام والنطق أمام مشايخنا وعلمائنا نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرفع قدر علمائنا وأن يزيدهم تواضعا ورفعة جزاهم الله خيرا بارك الله فيكم دامت إن شاء الله تعالى belasse ich es, damit ihr umso mehr von den Gelehrten, nicht von meiner Wenigkeit lernt. Diese Chance müssen wir nutzen, damit wir von unseren edlen Ulama lernen. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
شكر الله تعالى لشيخنا الأمين. هذه الكلمات المضيئات الطيبات وهكذا يكون التعامل مع القرآن.
اللهم لك الحمد.
القرآن نور ولابد من تدبر لابد من معالجة الواقع بآيات الله رب العالمين وهذا ما فعله الشيخ آمن بن إردعان المبارك فيه
أجمعين.
الشيخ آمن طبق تطبيقات واقعية نحن في أمس الحاجة إليه. أولا أشار إشارة جميلة في دعوات موسى لأخيه هارون أن يشاركه النبوة والدعوة دليل على أن الدعاة إلى الله عز وجل لأن يؤازل بعضهم بعض لابد من تآلف وتراحم كما العلم رحم بين أهله لا أن يتبغضوا وأن يتنازعوا يسقط بعضهم بعضا وأن يلتمس بعضهم الزلات والأخطاء كما فتن الكثير من الشباب بهذا الباب الخطير أبدا فالشيخ أخي على الطريق
الله يعزك
أدعو له بالسلام أفرح عندما يقوم بواجبه لأنه يساعدني على تبليغ رسالة ربي فمن هنا كانت الإشارة جميلة ودرسا عمليا للدعاة وطلاب العلم أيضا على الأسرة المسلمة الزوج والزوجة كيف يتآلف على تربية الأبناء ويتعاون الله أكبر هكذا لابد من تنزيل الآيات على واقع الأمة ومعالجة الآفات أيضا تذكير بالآيات العمدة في باب الاجتماع والفوائد الجمة الجميلة التي استخرجها من تلك الآيات ومنها ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه لا سبيل لاجتماع الأمة إلا بتبصير الأمة بما يجب عليها أن تفعل وما يجب عليها أن تجتنب هذا المنهج أيضا الإشارة من سير السلف لضرورة الاجتماع بالقصة الجميلة المشهورة التي ذكرها عن نعل بن زائد مع أولاده تبين لنا ضرورة الاجتماع. فشكر الله لشيخنا.
الله يفتح عليكم
ونفع الله به. وبارك الله فيه. أيضا الإشارة إلى المسألة العقدية. الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. والتي باختصار الإرادة الكونية ما لا دخل للإنسان فيه. والله تعالى خلق ويبغض. إيه حكمة الاختبار والابتلاء؟ خلق إبليس شرع خلق عبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فهل يا ترى جميع الجواب لا. هناك من كفر وعاند وصد، هناك من استجاب وأمن باسم الإرادة الشرعية. خلق لك عقلا متدبرا وفطرة سليمة، وأنزل الكتب وأرسل الرسل ودعاك للحق وعليك الاختيار. فمن استجاب فهو المؤمن، ومن كفر وعاند هلك. اسماء إرادة شرعية، أراد شرعا أن يجتمع. إذا لابد أن نسعى للأخذ بأسباب الاجتماع الذي أشار إليه شيخنا الشيخ أمين، وما زال الدورة مستمرة. ترون إتحافات ومنيات من مشايخنا، وقد وصل شيخنا وحبيب القلب فضيلة الشيخ محمد الحويط إمام مسجد دار المحسنين بمدينة بن، وسوف يحدثنا إن شاء الله تعالى عقب صلاة العصر عن السنة النبوية ودعوة السنة للاجتماع والتأثير حتى نستزيد فهما وعلما. فأنا أحب شيخنا والمرافق معه، جزاكم الله عنا خيرا ونفع الله بكم. وشكر الحضور الحسن الاستماع والإنصات.